Lad os endnu være stille et øjeblik. Herre, hvor Gud hører os, som er samlet på dette sted. Luk vores ører op, så vi hører dit ord. Luk vores øjne op, så vi ser din herlighed. Og luk vores hjerter op, så vi omvender os. Giv os stemme, så vi bekender og lovsynger dig. Du, Herre, som skabte os. Du, frelser, som forløste os. Og du, gode Helligånd, som er vores trøster og vejleder. Amen. De sidste tider og Jesu genkomst, det er ligesom emnet for i aften. Og jeg skal lige først sådan sige lidt om, hvad det er, som jeg tror, vi skal stanse for i aften. Allerførst har jeg lyst til at sige, at når det drejer sig om dette med de sidste tider, så er selve det udtryk, de sidste tider, et udtryk, som egentlig dækker tiden fra Jesu første komme til Jesu andet komme. Så i en vis forstand har vi levet i de sidste tider, siden Jesus var her første gang, netop sådan som Paulus siger i det første Korintherbrev, kapitel 10, til os, hvem de sidste tider er kommet, som der står i hvert fald den oversættelse, der er før den, vi har nu. Og så i den forstand har vi i 2000 år levet i de sidste tider. Men det er ikke så de 2000 år, vi skal beskæftige os med i aften. Fordi udover at Bibelen taler om de sidste tider, så talte Jesus i sin store endetidstale på Oliebjerget om enden, hvor han fortæller om, hvad det er, der skal ske, som er tegn på, at tiden nærmer sig, at han kommer. Og så siger han, dog, det er endnu ikke enden. Så de sidste tider har altså på en eller anden måde en afslutning i det, som Jesus kaldte for enden i den oversættelse, vi har. Altså den allersidste tid før Jesu genkomst. Og det er den sidste, allersidste tid, som i hovedsagen skal beskæftige os i aften, som vi skal sætte fokus på. Og det vil vi gøre igennem to bibelafsnit, som ikke er så korte, men som siger noget netop om det her emne, og som samtidig viser os, at når Bibelen taler om den allersidste tid før Jesu genkomst, så taler den på forskellig måde om den tid og om Jesu genkomst. Og det vil vi opdage, når vi læser de her to tekster, at der netop tales forskelligt om Jesu genkomst. Men de har alligevel noget til fælles, disse tekster, nemlig at de taler om håb, og de taler om dom gennem voldsomme begivenheder. Altså om håb og om dom gennem voldsomme begivenheder. Og det vil vi bemærke, når vi læser de her to tekster. Den første tekst, vi skal læse, den læser vi i 1. Thessalonikabrev. Den står på side 1084 for dem, der har Bibelen med. Og jeg vil sige, at det er en rigtig god idé, at I slår op på de tekster, fordi sådan, så får man bedre fat i dem, fordi det er jo, som sagt, nogle lidt halvlange tekster, vi skal læse. Når vi slår op på den tekst, som begynder i 1. Thessalonikabrev, kapitel 4 og vers 13, så lægger vi mærke til noget ganske interessant, når vi ser på opsætningen af versene netop i det afsnit her. For det er som om, at 1. Thessalonikabrev kapitel 13 indleder et afsnit, som egentlig slutter nede i kapitel 5 og vers 11. Prøv at lægge mærke til, hvordan kapitel 4 og kapitel 5 ligesom er sådan klistret fuldstændig sammen, og egentlig også under en fælles overskrift i vores bibeloversættelse, der står om de afdøde troende og Herrens komme. Og jeg tror faktisk, det er rigtigt set, at dem, der har lavet den oversættelse og lavet den opsætning af disse vers her, at de netop har, hvad skal vi sige, ligesom sammenholdt de vers, sådan så der her er tale om en helhed. Det er den ene ting, jeg har lyst til at sige, inden vi læser selve teksten. Det andet, jeg har lyst til at sige, det er, at når man læser brevene, de Paulus' to breve til menigheden i Thessalonika, så skal, er det vigtigt at ligesom holde sig for øje den baggrund, som han skriver på. Nemlig, at det var en menighed, som på mange måder var en sund menighed. Det beskriver han sådan meget klart og tydeligt allerede i 1. Thessalonika brev kapitel 1, hvor han taler om i vers 9, at folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, og om, hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus. Altså, det er en fantastisk flot karakteristik af den her menighed. De gav Paulus og hans følge en fantastisk god velkomst, men især når han skriver om, at de vendte om fra afguderne for at tjene og vente. Det er sundhedstegn i en kristen menighed. Og samtidig var det sådan, at i den her menighed, der var der nogen, der havde en forventning, der var så stærk, så en gang imellem fik det sådan nogle halsværmeriske udslag. Hvis I lige slår om i 2. Thessalonika brev, kapitel 3, der skriver han i vers 11, 2. Thessalonika brev, kapitel 3 og vers 11, vi har nemlig hørt, at der er nogen blandt jer, som lever uordentligt. De arbejder ikke, men blander sig i ting, som ikke kommer dem ved. Det er som om, man har indtryk af, at forventningen var så stærk til, at Jesus kommer snart igen, så vi behøver ikke at bestille noget. Og det er fuldstændig i strid med det, som Paulus ellers underviser om, nemlig, at dem, der har mulighed for at få et arbejde, de skal arbejde og tjene føden. Så det var en usund, konsekvens, måske, af deres stærke forventning. Men ellers var det en menighed, som havde på mange måder en sund forventning. Så vi skal nu læse det afsnit netop fra kapitel 4, vers 13, og slutte med kapitel 5, vers 11. Og der står sådan, brødre, og det er altså henvendt til menighedens medlemmer, brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensårede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her. Prøv at mærke den stærke forventning, at vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensårede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeengen kalder og Guds person gælder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger, fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten og heller ikke mørke. Og så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. For de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig berusede, de er berusede om natten. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt os til at ramme sig hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør. I indledningen til det her afsnit, der er der noget, der ligesom skinner skarpt igennem. Nemlig, det er ikke håbløst for de troende at dø. At sove ind. Det er ikke håbløst. Fordi, når jeg tror og tilhører Jesus og sover hen, så gør jeg det med håb. Tilmed er det sådan, at når Herren kommer og henter sin brud hjem til sig, så er det ikke sådan, at dem, der er hensovet, de ligesom kommer, om jeg så må sige, bagefter os, der lever og er her, når Herren kommer, som Paulus siger. Jeg kan huske, kort tid før min far afgik ved døden, der drøftede vi netop det her. Og far han snakkede noget om, Samuel, hvordan tror du, det bliver, når Jesus kommer? Og hvis nu jeg sover hen her nu og dør, hvad så? Og han var i en situation, så han i hvert fald ikke lige tænkte på det her ord. Og så sagde jeg, far, nu skal du høre, der står faktisk, at hvis du dør først, og jeg lever, når Jesus kommer igen, så er der noget, der sker først, nemlig, du bliver vakt til live, og så bliver jeg bagefter forvandlet, og så skal vi sammen møde Herren i luften. Godt, sagde han. Det synes han var rigtig godt. Og derfor står der på hans gravsten, først skal de døde i Kristus opstå. Ikke underligt, at Paulus slutter ligesom det afsnit af med at trøste derfor hinanden med disse ord. Sagen var, at i menigheden i Thessalonika, der var forventningen så stærk, så det var egentlig en uting, at de troende afgik ved døden. Hvorfor Jesus, hvorfor kommer du ikke? Så stærk og så meget nærforventning var der i menigheden i Thessalonika. Og derfor måtte Paulus altså sige, jamen, om nogen afgår ved døden, selvom de tilhører Jesus, så er det altså ikke håbløst. Ikke håbløst som dem, der ikke tror, der afgår ved døden. Fordi det er egentlig håbløst. Så, den som hører Herren til og afgår ved døden, gør det med håb om delagtighed i det, som Bibelen kalder den første opstandelse. Og der har de afdøde altså til med en form for fortrin, kan man sige, forud for dem, der lever, når han kommer. De skal nemlig først forvandles, når de, som er døde, opstår levende i herlighedslegemet. Hvornår skal det så ske? Paulus fortsætter med at sige, om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. Jeg kan huske, på et tidspunkt, så sagde jeg til mig selv, vil det sige, at Paulus har fortalt dem og målt ud med målebånd og sagt, nu skal I høre, Jesus kommer og henter sin brud, når sådan og sådan på det og det tidspunkt, og derfor har I ikke nødt, at man skriver til jer. Men det er ikke det, han siger. Han taler ikke om en udmåling af tidspunktet for bortrykkelsen, men han siger, at bortrykkelsen skal ses i sammenhæng med nogle andre begivenheder. Bortrykkelsen skal ses i sammenhæng med nogle andre begivenheder. Og det er ud fra det, at de, når tiden er inde, kan vide noget om tidspunktet. Hvad er det for nogle andre begivenheder, apostlen taler om? Jo, han siger det sådan, at de har ikke nøje, at man skriver til dem, for I ved selv ganske nøje. Hvad er det, de ved? Jo, de ved, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Hvad er Herrens dag for noget? Jo, hvis man går tilbage til det gamle testamente, og blandt andet slår ned hos profeten Joel, hvor vi specielt har det udtryk, det findes også andre steder i profetlitteraturen, men det kan Det kan Svend Aage i øvrigt meget nøje gøre rede for bagefter, fordi han har undervist i de 12 små profeter. Men altså, lad os lige prøve at bare se et enkelt eksempel på, hvad profeten Joel siger om Herrens dag. I kapitel 2, vers, eller ikke vers 809, side 809. I Joels bog, kapitel 2 og vers 1, der siger han sådan om Herrens dag. Stød i hornet på Sion, opløft krigsråb på mit hellige bjerg, så alle landets indbyggere skælver, for Herrens dag kommer, mulmets og mørkets dag er nær, en dag med skylag og mørke skyer. Og videre i vers 11. Herren løfter rysten foran sin hærstyrke. Hans hær er vældig, mægtig, når den udfører hans befaling. Stor er Herrens dag, frygtelig er den. Hvem kan udholde den? Det er med den baggrund, at apostlen Paulus skriver til menigheden i Thessalonika, at der er åbenbart en sammenhæng tidsmæssigt mellem bortrykkelsen og Herrens dag. Altså nogle rigtige voldsomme begivenheder, som han netop fortsætter med at sige her. Nu er vi tilbage i 1. Thessalonikerbrev brev kapitel 5, vers 3, hvor han siger, når folk, altså når folkeslagen, når folken i almindelighed, når folk siger fred og ingen fare, da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Voldsomme ord, mørke, sorte, domsord, som ligger helt i pagt med den forståelse af Herrens dag, som vi netop har mødt hos profeten Joel. Det her, Paulus ligesom knytter til. Og hvis I et øjeblik lige holder hånden stadigvæk der på 1. Thessalonikerbrev, så prøv at gå hen i Bibelens sidste bog, i Åbenbaringsbogen, kapitel 6, Åbenbaringsbogen kapitel 6, hvor der tales nærmest sådan lidt på tilsvarende vis, altså kapitel 6 i Johannes åbenbaring, vers 12. Og jeg så, da lammet brød det sjette sejl, kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et figentræ taber sine frugter, når stormen rusker i det. Og så står der videre i vers 15. Og jordens konger og stormænd og herrefører og rigmænd og magthavere, og hver træl og fri, skjulte sig i huler og klippekløfter, og de sagde til bjerge og klipper, fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen og for lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå? Ord, som taler på samme vis nærmest, som når Paulus han taler om, hvad der skal ske på Herrens dag, hvor de siger fred og ingen fare, men da er undergangen over disse folk pludselig som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men derefter, lige efter det vers, så kommer der et brud, hvor han ikke længere taler om folk, altså folken i almindelighed, men taler om I brødre. Prøv at lægge mærke til, hvor skarpt apostlen her skelner mellem folk i bred almindelighed, og så dem, som hører Herren til, og som er hans disciple. Når folk siger sådan og sådan, men I brødre, og hvad siger han så om I brødre, er ikke i mørke, så dagen, altså Herrens dag, skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn, og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, heller ikke mørket. Og så skal vi da ikke sove som de andre, Men vær vågne og ædru, for de, der sover, sover om natten, og de, der drikker og er sig beruset, er beruset om natten. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. Altså, i forbindelse med Herrens dag sker der et split imellem folkene, som ikke skal undslippe, og I brødre, som hører Herren til. Og efter han har sagt, at I skal iføre sig af brynjen og håbet om frelse som hjelm, så siger han, for Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi vågner eller sover, skal leve sammen med ham. Det vil sige, dem som tror på ham, skal ikke have del i det forfærdelige, som rammer folkene på Herrens dag. Og hvordan undgår de det? Det undgår de, fordi Herren har bestemt det sådan. Han har nemlig ikke bestemt dem til at tage del i Herrens dom og den ugudelige verden, men til at få del i frelsen og være sammen med ham. Og dermed bliver det naturligt at forstå dette i sammenhæng med det, som han netop har sagt lige forud i afsnittet, nemlig bortrykkelsen. Jeg tror, der er nogen, der vil sige, nej, jamen, det som står her, Gud har ikke bestemt os til at ramme sig hans vrede, men til at få opnå frelsen ved at høre Jesus Kristus. Der tænker apostlen vel egentlig sådan på den evige frelse eller den evige fortabelse. Men hvis vi ser ordet i sammenhæng her i det her afsnit, så tror jeg, at det er vigtigt, at vi får fat i, at Guds dom og Guds vrede og ugudeligheden, vel, den rammer i evigheden, i fortabelsen. Men den rammer også i Guds opgør med ugudeligheden på jorden, på Herrens dag, Herrens vredes dag, hvor de skal sige til klipperne faldt over os på grund af vreden for faderen og lammet. Hvem kan undgå den vrede? Det kan dem, som Herren tager til sig og giver del i frelsen i Jesus Kristus. Så er det da ikke underligt, at apostlen igen siger det der. Så trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør. Dermed jo ikke sagt, at dem, som hører Herren til, undgår trængsel, undgår vanskeligheder. Og sandt at sige, så ved vi også, at der er brødre og søstre ud over den ganske jord, som også i disse timer lever under forfærdelige forhold. Men ikke under Herrens vrede opgør med den ugudelige verden, men med forfærdelige diktatorer og forfølgere af Guds menighed. Derfor kan vi heller ikke i den forstand være sikre på, at vi ikke udsættes for både det ene og det andet, men grundlæggende er der en forskel på det, som rammer folkene, når Gud gør op med det sataniske i denne verden, og dommen over det, og så dem, som hører Herren til. Og fordi der er den forskel, så må vi alligevel trods alt sige til hinanden, så trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør. Og så skal vi læse et andet afsnit fra Bibelen, som på en eller anden måde lapper ind over, sådan som jeg ser det i hvert fald, men som alligevel siger noget mere. Lad os prøve at gå over i Johannes Åbenbaring, kapitel 19, og læse fra vers 11. altså Johannes åbenbaring kapitel 19 og fra vers 11. Og inden vi læser det, også lige et par enkelte bemærkninger. Når man læser Bibelens sidste bog, så skal man være opmærksom på, at det, at Johannes bliver beskrevet i billeder, sådan som han fik det overbragt af Herren. Så det er billedtale, når vi læser i Johannes åbenbaring. Ikke dermed sagt, at det er uvirkeligt. Altså, billedet dækker over en reel virkelighed. Men man skal bare være opmærksom på, at når man læser det, så er det billedtale. Det andet, jeg lige vil gøre opmærksom på, det er, at det her afsnit, det begynder med, og jeg så himlen åben og så videre. Ikke? Og i det vers og alle mange af de efterfølgende vers, så kommer det igen hele tiden, og jeg så, og jeg så. Dem af jer, der sidder med Bibelen, prøv bare at lægge mærke til kapitel 19, vers 11, vers 17, vers 19, og så fortsætter det. Det er ligesom om, der er en udvikling i gang her. Han så, og så så han det, og så så han, og så skete det, og så så han, og så videre. Og samtidig giver det helt det afsnit, som vi nu læser, sådan som jeg læser det i hvert fald, indtryk af sådan en sammenhængende udvikling. Men lad os prøve at læse afsnittet fra kapitel 19, vers 11, og slutte over i kapitel 20, vers 6. Og jeg så himlen åbne. Nu skal vi ligesom forestille os Johannes. Han sidder ude på øen Patmos. Han får givet denne her åbenbaring fra himlen af Jesus Kristus ved hjælp af en engel. Og nu fortæller han, hvad han så. Og jeg så himlen åben. Og se, der var en hvid hest, og han som rider på den hedder Tro og Sandro. Og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lugende ild. På hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender undtagen han selv. Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende rene linnedklæder. Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den almægtiges harmes og vredes vinperse. Og på sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet, Kongernes Konge og Herrenes Herre. Og jeg så en engel stå i solen. Den råbte med høj røst til alle de fugle, der flyver midt oppe under himlen. Kom, samle jer til Guds store måltid for at æde kød af konger og kød af feltherrer og kød af stormænd og kød af heste og deres ryttere og kød af alle frie og trælle store og små. Og jeg så dyret og jordens konger og deres hære samlet for at føre krig mod ham, der sidder på hesten og mod hans hær. Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne, og dermed forført dem, der tog dyrets mærke, og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl. De øvrige blev dræbt med det sværd, der stod ud af rytterens mund, og alle fuglene åd sig med det i deres kød. Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævelen og Satan, og bandt ham for 1000 år og styrtede ham i afgrunden og satte lås og sejl for ham, for han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de 1000 år er omme. Derefter skal han slippes løs en kort tid. Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på dem. De fik domsmagt. Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord. Og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd, de kom til live og blev konger med Kristus i 1000 år. De andre døde kom ikke til live, før de 1000 år var omme. Det er den første opstandelse. Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse. Dem har den anden død ingen magt over. Men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i 1000 år. Jeg skal ikke gå i detaljer med alle delene her. Bare nogle ganske få ting. Rytteren på den hvide hest. Hvem er rytteren på den hvide hest, der kommer med sine hære? Det står faktisk ret tydeligt i vers 16. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet, kongernes konge og herrenes herre. Og så står der en videre i vers 13. Han er klædt i en kappe, dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Jesus sagde på et tidspunkt, da han kom første gang, jeg kommer igen, ikke som et barn, der fødes i en krybbe i Betlehem, men jeg kommer i magt og megen herlighed. Den dag det her går i opfyldelse, tror jeg, man kan sige, han kommer i magt og megen herlighed. Rytteren, tror jeg i hvert fald, er et billede på Jesus, som kommer til dom over folkene, sådan som vi nævnte det i teksten fra 1. Thessalonikerbrev, kapitel 5, om Herrens dag. Og i øvrigt, lad os prøve at tænke tilbage på det afsnit, vi læste fra Åbenbaringsbogen, kapitel 6, om Guds og lammets vredes dag. Hvem kan da undslippe? Som der stod i 1. Thessalonikerbrev, de skal ingenlunde undslippe Herrens dom. Hvem er det især og direkte, at den her dom er vendt imod? Okay, det er folkene, det er herreførende, det er og så videre, alt hvad der er nævnt. Men hovedpersonerne, hvem er de? De står nævnt i kapitel 19 og 20. Og jeg så dyret og jordens konger og deres herrer samlet for at føre krig mod ham, der rider på hesten og mod hans hær. Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at dyret, det er på en eller anden måde en skikkelse, som får givet stor magt i denne verden, sådan som det også nævnes tidligere i Johannes åbenbaring. Det får givet stor magt. Det er ikke noget, han tager selv, men det er noget, han får lov til af ham, som sidder på tronen, inden for visse afgrænsede muligheder. En skikkelse, det er nærliggende at sige antikrist, men i hvert fald under en eller anden form, en skikkelse, som om hvem der tidligere Johannes åbenbaring står, at folkene følger undrende efter dyret. Han bliver grebet. Sammen med hans prædikant, hans profet, den falske profet, som har gjort tegnene for dets øjne og forført dem, der tog dyrets mærke. Denne verdens oprør mod Gud kommer under en forførelse, så grusom og forfærdelig, i en kamp, en åndelig kamp, imellem ham, som kommer som rytteren på den hvide hest, og så dyret og den falske profet. Det er hovedopgøret. Det er disse magthavere. Og når de bliver kastet i ildsøen og går endeligt fortabt i den fortabelse, som er beredt djævlen og hans engle, så kommer næste step. Nemlig, som han siger i kapitel 20, vers 1. Og jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden, altså med en nøglemagt. Og han greb dragen, den gamle slange. Jamen, hvem er så ham? Dyret, den falske profet, er jo allerede gået fortabt. Ja, det er det. Men den gamle slange, som er, og der står jo så, hvem det er djævlen og Satan. Han nævnes med begge navne. Og han bliver nu bundet, åndeligt talt, med en åndelig lænke. Sådan, at det får en bestemt konsekvens. Nemlig, at han ikke kan forføre folkeslagene. Det var jo netop det, vi læste i slutningen af kapitel 19, ikke sandt? At dyret og den falske profet har sørget for en kæmpemæssig forførelse af denne jordens folk, som ikke har vendt sig til Jesus. Nu bindes han, ham, som det hele stammer fra, grundlæggende. Han bindes, så han ikke i en periode kan forføre folkeslagene. I en eller anden forstand kan vi sige, allerede nu i vores tid, og også siden oldkirkens dage, der har dyret og den falske profet på en eller anden måde haft spillerum. Peter siger det sådan i sit første brev, kapitel 5. Djævlen går omkring som en brølende løve, søgende, hvem han kan opsluge. Det er det, han prøver hele tiden imellem Jesu første og andet komme, at forføre mennesker. Og når Guds ord bliver spredt ud, så er der noget, der falder på vejen, og så står der, at den onde kommer og fjerner det. Sådan så, at det menneske, der møder ordet, bliver afskåret fra at lade sæden slå rod i hjertemulden. Han er på spil hele tiden, og i en tiltagende styrke, ligesom veerne hos den fødende kvinde tager til i styrke, og der bliver kortere imellem dem. Til sidst kulminerer det ved, at rytteren på den hvide hest, han kommer med sine herskere, og så går dyret den falske profet endeligt fortabt i den fortabelse, som er beredt djævlen hans engle. Og djævlen bliver i første omgang bundet åndeligt talt, så han, når ordet derefter forkyndes for mennesker, så kan han ikke komme og tage sæden væk, men så er der langt større chance for, og så er der kun min indre syndige modstand imod dette ord, der kan forhindre mig i at tage imod det. Djævelens forførelse er bundet i en periode. Okay, så står der, at når den periode, der nævnes her 1000 år, er til ende, så står der længere fremme i vers 7, at Satan slippes løs fra sit fængsel. Han går ud og genoptager sin forførelse af folkeslagene i alle fire verdenshjørner. Og så står der og djævel, i vers 10, og djævlen, som forførte dem, nu kommer turen til ham, at han bliver styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet allerede er, fra før de tusinde år kom. Så der er altså tale om en sammenhængende udvikling, rent historisk en sammenhængende udvikling, hvor Herren kommer, tager opgør med den onde verden, dyret og den falske profet kastes i fortabelsen, djævlen bindes for en periode, og derefter så sker der det, at også han ender i ildsøen, som er beredt for ham. Og så er muligheden til stede for, at så kan den nye jord og den nye himmel og den nye jord blive en virkelighed. Om disse tusind år står der, at der bliver givet de troende magt, også martyrerne. Samtidig har jeg spekuleret på, hvorfor specielt martyrerne? Jo. Hvis der er nogen, der har vist troskab over for Herren, så er det martyrerne. De har været villige til at holde fast i troen på Jesus og virket for ham, også under forfølgelser, lidelse og død. Sådan er det jo også allerede i dag, nogen der gør. De skal have en særlig opgave i den her periode, i tjenesten for Herren, for de har været tro, og de bliver sat over meget. Vel, hvis vi skal sige tre ting, som de her to tekster ligesom understreger for os, så er det for det første, der er håb for Guds børn, hvad enten de sover ind før Herren kommer, eller de bortrykkes. Der er håb for Guds børn om en ny himmel og en ny jord. Det andet, det er, at Guds dom kommer til at ramme den verden, som har gjort oprør mod ham. Jeg tænker endnu på det, som jeg tror, det var den første aften, vi nævnte dette, at hvor de snakkede, Jesus og hans disciple, om, at når nu man har sået sæden ud, så kommer der en ond og sår ukrudt i sæden også. Og så siger disciplen, skal vi ikke se at få det der revet op? Nej, siger Jesus, lad det stå til høsten. Så bliver ukrudtet samlet sammen og kommer under Guds dom. Og det er ikke noget, man bare har lyst til sådan at smide ud til en forsamling. For Guds dom er en realitet, en virkelighed, og den rammer dem, som ikke hører Jesus til. Det tredje, det er, Jesus er konge. Jesus er konge. Det er de tre ting, disse tekster siger os. Guds børns håb, den ugudelige verdens dom, at Jesus er konge. Hvorfor er det så vigtigt at tale også om disse ting? Om Jesu genkomst. Først en kort bemærkning i tilknytning til 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 30. 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 30, der siger apostlen sådan, men ham skyldes det, at I, altså menighed, at I er i Kristus Jesus, som er blevet os visdom fra Gud, så nu har han tre ting, både retfærdighed, den vi har ved, at vi er i Kristus, som sidder ved faderens højre hånd i den himmelske verden, helligelse, som sker ved, at han bor i os her i den her verden, og får løsning, når vi en dag skal altid være sammen med ham. Hvis vi undlader at forkynde en af de tre dele, så forkynder vi kun en delvis Kristus. Derfor, hvis der i vores forsamlinger er tavshed om genkomsten, om forløsningen, så prædiker vi ikke en hel Kristus. I vores sammenhæng tror jeg, vi er ret flinke til at prædike om Kristus, som er os retfærdighed. Lidt mindre måske, at han er vores helligelse. Og igen lidt mindre igen, at han er vores forløsningshåb. Hvorvidt det er sandt eller ikke sandt, Det overlader jeg gerne til den enkeltes overvejelse. Og lad mig så bare til allersidst nævne nogle ganske få eksempler, nogle ganske enkelte skriftord, som viser noget om, hvordan Nytestamentet bruger netop ordet om, at Jesus kommer igen, som led i sin opmuntring, sin tilskyndelse, sine formaninger, eller hvad vi nu kalder den. Lad os lige hurtigt løbe disse skriftord igennem. Lad os starte i Hebræerbrevet, kapitel 10, side 1105. Hebræerbrevet kapitel 10, vers 25. Hvor Hebræerbrevets forfatter skriver noget om, at ikke svigte vores egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Altså, det er ligesom om, at netop med tanke på, at Jesus kommer igen, så er der en særlig grund til at følge den her opfordring til at hjælpe hinanden, tilskynde hinanden, eller formane hinanden, som det er oversat her. Lad os prøve at nævne et andet ord lidt efter, nemlig i 1. Peters brev, kapitel 4, vers 7. Side 1117, altså Peters første brev, kapitel 4, vers 7, hvor Peter skriver sådan: Men alle tings ende er nær. Vær derfor, altså fordi, netop fordi alle tings ende er nær, vær derfor besindig og overvågende, så I kan bede. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Altså netop fordi dagen nærmer sig, netop fordi Jesus snart kommer igen, så lad os i den kristne menighed praktisere broderkærligheden under netop det indtryk, at det kan måske på et tidspunkt blive for sent at begynde at vise den. Alle tings ende er nemlig nær. Altså, jeg ved godt, at helligelsen, den sker ved, at Kristus har taget bolig i vores hjerter. Men det er som om, at apostlerne og Nytestamentet bruger talen om Jesu genkomst til at løfte det her virkelig frem for os. Lad os prøve et andet ord. Romerbrevet, kapitel 13. Romerbrevet, kapitel 13. Fra vers 11, side 1033, altså Romerbrevet kapitel 13, vers 11. I kender til med timen, siger apostlen, og ved, at det er på tide at stå op af søvne, for nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen og nær. Lad os da i det lys aflægge mørke skærninger og tage lysets rustning. Netop i lyset af, at Jesus snart kommer. Vi skal lige have et par stykker til at slutte med. 2. Timotheus brev, kapitel 4, det er side 1094. Altså 2. Timotheus brev, kapitel 4, side 1094. Fra vers 1, hvor Paulus skriver til Timotheus: Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige. Prædik ordet. Stå frem i tide og utide, overbevis, i rettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning. Altså, så sandt som han kommer synlig oprette sit rige, så gør det her til Timotheus. Og så en sidste. Kolossenserbrevet, kapitel 1, side 1078. Kolossenserbrevet, kapitel 1, side 1078. Der læser vi bare to vers, nemlig kapitel 1, vers 3-5. Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, når vi beder for jer, for vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Det er vigtigt, at vi prædiker Jesu genkomst og håbet for hinanden, og på den måde kommer til at ære hans rige i den her verden, i kærlighed til hinanden og i offer. Lad os bede. Jesus, du ved, det er store ting, vi har haft fremme i aften. Og du ved også, at vi kan være usikre på, om vi har forstået det, som dit ord siger om de her ting. Men vi kan i hvert fald se så langt, som at du ønsker, at disse ting skal prædikes og siges til os. For at understrege, at det er vigtigt at leve i denne verden som dine børn, og så holder os håbet for øje, og tage del i din byrde over, at der er nogen, som ikke hører dig til, også blandt nogle af dem, som er os nærmest. Og Herre, så vil vi holde fast i, at du er kongen, og at du er den, som har vundet dig retten til at være det. Og Herre, så takker vi dig for, at det er dig, som har frelst os, der også skal dømme os. Amen.